Добрий день. В ефірі подкаст «Безпечна, небезпечна країна» і я його автор, ведуча Аліна Фролова. Нагадую, що наш подкаст – це подкаст про безпеку і оборону. Про безпеку кожного, про оборону країни, про Європу, світ, про те, як країни, наші партнери впливають на хід війни в Україні і про те, що ми можемо зробити для того, щоб отримати перемогу якнайскоріше. Питань багато, відповіді не дуже, і, власне, цим ми займаємось тут пошуками якихось відповідей. Подкаст робиться спільно з Центром оборонних стратегій «Українською правдою» та медіа-центром «Україна». І ви можете знайти нас на ресурсах «Української правди», а також на найбільших подкаст-платформах Apple, YouTube, Spotify, SoundCloud та інші. Підписуйтесь, долучайтесь до нас. Останнім часом дуже багато розмов іде про саміт миру, і це досить логічно, тому що ми наближаємося, і, власне, вже там менше, ніж за 10 днів цей саміт відбудеться. Саміт є принциповим для України з точки зору візуалізації тієї політичної підтримки, яку надають різні країни по всьому світу Україні. І він, власне, є визначальним з точки зору того, як складається політична і геополітична мапа з точки зору підтримки диктаторських режимів, таких як Росія, або демократичних устроїв, таких як Україна. Тому я запросила сьогодні свого колегу Олександра Хару, дипломата, експерта Центру оборонних стратегій, спеціалісту по США і Китаю, поговорити, власне, про саміт миру. Це будуть наші роздуми, і ми будемо намагатися пояснити вам, що це, навіщо і як це відбувається. Олександре, привіт.
Вітаю.
Давай трошки інформації дамо про саміт миру. Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. На нього Швейцарія запросила понад 160 країн і міжнародних організацій. Росія не запрошена. Серед учасників на 3 червня було проголошено, що підтвердилися 107 держав і міжнародних організацій. Нещодавно ми почули, що США буде представлена на рівні віце-президентки Каміли Харріс та безпекового радника Джейка Салівана. Хто представлятиме нашу улюблену ООН, поки невідомо. І однозначно відмовилися від участі Китай, оскільки не було дотримано умов для їхньої участі, а саме участь Росії в цих переговорах і в цьому саміті. Саудівська Аравія з тієї самої причини. Бразилія виступила зі спільною заявою разом з Китаєм. Південна Африканська Республіка, але це поки що не точно, тому що про це повідомляють лише російські ЗМІ. Угорщина ще не відповіла. Пакистан не надав відповіді, але росіяни вже кажуть, що відповідь буде негативною. І Індія не буде представлена на найвищому рівні, ймовірно, поїде секретар МЗС чи заступник радника з питань національної безпеки. Три пріоритетні питання, які заявлені для обговорення – це енергетична та ядерна безпека, питання вільного судноплавства і обміну, і гуманітарний трек із двома підпитаннями – обмін всіх на всіх і повернення дітей, які силою депортувала Росія. Вчора в пресі також з'явилося багато витоків і посилань про те, якою буде текст угоди. Тож давай почнемо з того, взагалі, ти вважаєш проведення такого саміту зрадою чи перемогою?
І не зрадою, не перемогою. Це, мені здається, логічна річ, щоб Україна показала своє бажання завершити цю війну, щоб завершення цієї війни базувалося на нормах, принципах міжнародного права, відтак в тривалій перспективі, скажімо так, діяло. Ну і, звичайно, що нам потрібно, як підтримувати мотивацію наших друзів, які нас підтримують з 22-го року, так і намагатися залучити тих, хто, умовно кажучи, сидів на паркані, дивився і не наважувався обрати якусь сторону. Тому для мене цей саміт перший і найголовніше. Він не принесе миру. Це зрозуміло, бо резолюціями, самітами війну не можна зупинити, тим паче війну геноцидальну. Але Україна показує добру волю, готовність до, власне, діалогу. І найголовніше, що наша формула миру не має нічого зайвого, окрім того, що є в статуті ООН, заключному акті СБСЄ і інших міжнародних угодах, конвенціях, стороною яких є і Російська Федерація, і Китай, і всі ті інші, які не захотіли бути там присутніми. Тому нам головне показувати, що є фактично безальтернативність української формули, Росія, що б вона не придумала, а ми буквально вчора Путін виступав, там було багато маячні, але він знов-таки згадав Стамбульські домовленості.
Угу.
Що таке Стамбульські домовленості? Це є порушенням міжнародного права, оскільки Україна має відмовитися від частини своїх територій, які визнані всім світом, окрім п'яти друзів Путіна. І далі йти на поступки, які фактично ведуть до демонтажу української держави. І вписати це в міжнародне право абсолютно неможливо. Тому російської формули миру в принципі бути не може, бо вона є агресором, вона порушила все, що завгодно. І немає фактично інших формул миру. Є китайська позиція по врегулюванню так званої української кризи, яка фіксує декілька правильних речей. Ну, перший пункт про те, що Китай поважає територіальну цілісність і суверенітет всіх держав. Але тут не йдеться про Україну, бо якщо було б про Україну план, була б згадана Україна. Тут йдеться про Тайвань. І решта пунктів Сі Цзіньпіня, вони передусім про менеджмент відносин зі Сполученими Штатами. Бо, наприклад, подолання блокового протистояння – це точно не про Україну. Китайці не хочуть, їм не подобається НАТО в Європі, оскільки їм також не подобаються нові альянси і посилення старих альянсів американців в Індо-Тихоокеанському регіоні, які стримують Китай. Їм не подобається переривання ланцюжків постачання. Тут Україна лише частково, от можна сказати, про продовольство, а врешті питань – це питання Сполучених Штатів і Китаю. Тому китайська позиція передусім про себе самих улюблених.
Або їх... це декларація для Сполучених Штатів більше.
Так, звичайно.
Скажімо, таке намагання неформально домовитися.
Так, так. Вони оприлюднили ці 12 пунктів на річницю широкомасштабного вторгнення, тобто 24 лютого 2023 року. І лише після того вже більш-менш владналося, точніше, зупинилося падіння відносин зі Сполученими Штатами. Нещодавно, до речі, була велика дискусія між військовими, бо китайці припинили будь-які діалоги з американцями після візиту Ненсі Пелозі на Тайвань. Uh-huh. Тому китайці дбають про себе передусім, і, власне, тому вони підтримують Російську Федерацію. Вони не є союзниками, ніколи не будуть союзниками. Китай не хоче себе обтяжувати слабким партнером. Російська Федерація настільки горда, велика держава, що вона теж не хоче бути молодшим партнером, хоча вона по факту таким і є. І тому Китай буде робити що завгодно, щоб Росія не програла. Бо це означає, перше, всі ресурси Заходу можуть бути спрямовані на те, щоб стримувати Китай в його регіоні. Друге, це гарний прецедент, що світова спільнота підтримувала країну, яка зазнала агресії. І відтак є інструменти впливу на країну-агресора. А Китай планує поглинути Тайвань. Є дата 27-й рік, можливо, вона може бути зсунута в якийсь бік. Ми бачимо по нарощуванню зброєнь в Китаї, той самий ядерної зброї, вони збираються до того року збільшити до 1000 боєзарядів з понад 300, які зараз є. Останніми тижнями ми бачимо загострення ситуації після виборів, демократичних виборів в Тайвані. Китайці погрожують от своїми зальотами в контрольовану зону. Військово-морські навчання, тобто вони фактично показують готовність. Ну, я вже не кажу про висловлювання міністра оборони Китаю під час цієї конференції Шарінгла в Сінгапурі, що, значить, пожалкують ті, хто підтримує Тайвань, і підштовхнуть його до визнання незалежності. Тайвань не збирається оголошувати незалежність, але цей новообраний президент не згадав про один Китай, значить, там дві системи. І для китайців це сигнал, що от вони стають на шлях незалежності. Те, що я бачив, може, там півроку, рік тому, опитування громадської думки в тайванців, вони фактично розділилися на такі три частини. Одні кажуть про підтримання статус-кво в неосяжній перспективі. Тобто їх влаштовує їх де-факто незалежність, і їм не потрібна формальна незалежність. Ще третина каже про те, що потрібно в середньостроковій перспективі визначитися з цим. Звичайно, що ті є, хто за незалежність. І невеличка частина тих, хто вважає себе передусім китайцями, а не тайванцями, які хотіли би якнайшвидше, власне, об'єднатися з своєю історичною батьківщиною. Тому Тайвань не збирається оголошувати незалежність, і все, що відбувається з боку Китаю, це просто такий інтимідейшн, тобто це залякування, намагання вирішити свої завдання.
Давай ми ще повернемося до Китаю, тому що він, ну, дійсно важливий гравець з точки зору того, який вплив він зараз має на Росію, і всі розуміють, що Китай може легко зупинити цю війну, але не робить цього і навряд чи зробить. Але я все ж таки хотіла повернутися до самого саміту. Ну, напевно, з одного боку, це дійсно дуже велика і серйозна подія, тому що я не пам'ятаю, крім там зібрань ООН, де б збиралася така кількість країн-організацій. І, скажімо так, щоб це було за ініціативою однієї країни, це така серйозна заявка, заявка суб'єктності України, заявка, те, про що ти казав, про те, що ми тримаємо цю перспективу укладання угоди в своїх руках, в нас є бачення цієї угоди. І це точно, ну, дуже позитивний сигнал, тому що я пам'ятаю, коли починалася підготовка до саміту, українська влада сказала, що якщо буде більше 50 країн, то це вже перемога. Ми маємо зараз, ну, подивимось, скільки буде, це 107 заявлених. З іншого боку, така кількість країн, ти як дипломат, звичайно, знаєш, вона передбачає, що формулювання в комюніке, що, по-перше, комюніке буде узгоджуватися до останньої хвилини, і формулювання будуть дуже розмитими, і виходячи з того, про що пише «Європейська правда» і «Блумберг», в вчорашніх своїх оглядах того тексту, який їм став доступний, так саме і планується, да, що, наприклад, не дивлячись на те, що це є шлях до миру, да, так як було сформульовано, власне, ця фраза зникла з самого комюніке про шлях до миру. Там більше сфокусувалися зараз на якихось конкретних пріоритетних отих трьох напрямках, про які ми будемо говорити трошки згодом, і які я проголошувала. А по-друге, було забрано звідти згадування про Запорізьку АЕС, про її необхідність демілітаризації. Тобто всі такі, ну, так би мовити, серйозні речі, вони були звідти забрані. І залишено оце вікно, і навіть там Блумберг пише про те, що буде згадка про те, що буде наступний саміт, і про те, що, можливо, на ньому має бути присутня Росія. Чи є от така от велике зібрання, чи є формулювання якихось нових підвалин миру, нехай у таких дуже оптичних, якоюсь альтернативою ООН? Знаєш, мені це нагадує, що коли НАТО було неспроможне приймати рішення щодо підтримки України, виник Рамштайн. Тобто такий обхідний маневр, треба було узгоджувати. Зараз, вочевидь, ООН не здатно до якогось нормального обговорення і прийняття рішень, і виникає формат саміту миру. Що ти думаєш з цього приводу?
Ну, перше, я скажу таку контроверсійну думку, що НАТО працює, як і замислено. Бо головна ідея Ради безпеки і права вето була в тому, щоб не одна з сторін, а на той час це був вільний світ за лідерства Сполучених Штатів, ну і імперія зла з її сателитами, щоб вони не могли нав'язати один одному свою волю. От, власне, тому було 5 постійних членів, і в них є таке право. І воно працює, оскільки один з постійних членів є агресором, і, звичайно, він захищає свої інтереси.
Ти про ООН зараз кажеш?
Так, да, в Раді безпеки ООН.
Ага.
Тому ООН працює, насправді, так, як воно замислено було з самого початку. Чи може стати українська ініціатива замінником ООН? Я маю сумніви. За великим рахунком, знов-таки, що давайте згадаємо, як формувалася ООН, це вже наприкінці війни, було кілька конференцій, власне, де великі держави, великі не за розміром, хоча й за розміром також, вони вирішили встановити певні правила. Зараз ми бачимо, що є Сполучені Штати і інші країни вільного світу, плюс деякі демократичні країни, країн, що розвиваються з сектору цього чи табору. І є Російська Федерація, вона, звичайно, велика країна за розміром, за ядерним потенціалом, ну і можливістю чинити свавілля. Китай. І та ж сама Індія, ми не знаємо, хто буде представлений, там, скоріше за все, буде чи радник з питань національної безпеки, чи його заступник, тобто це точно ми не побачимо прем'єра Моді чи міністра закордонних справ. Те ж саме з Бразилією, вона вважається таким потужною країною глобального півдня. Тобто, грубо кажучи, зараз немає тих країн, які би становили більшість з точки зору економіки, потужності збройних сил і спроможності проєктувати свою потугу на інших, щоб вони погодилися. Ну, за великим рахунком, це окрема тема, але 21 століття, на мою думку, не буде століттям кількох надпотуг, оскільки надпотуга – це велика держава, яка здатна встановити правила і примусити інших їх виконувати. Сполучені Штати залишатимуться найбільшою такою потугою, яка здатна в певних регіонах реалізовувати такий підхід, от бути гегемоном. Але не глобально. Китай, скоріше за все, не стане таким. Він в своєму регіоні здатний встановлювати правила, але ми бачимо з проблемами з тими ж самими Філіппінами. Тому, оскільки немає надпотуг, які б могли б встановити правила, а інші доєдналися, то, власне, підстав вважати, що саміт миру як ініціатива не переросте в щось на кшталт ООН. Навіть наших найбільших друзів в Раді безпеки влаштовує ця система, яка є. Вони не хочуть поки що її міняти. Їх це право, золота акція в міжнародних справах, вона їх влаштовує. Вони не збираються щось робити. І, власне, показником цього є небажання І жодного кроку не було, щоб викинути Російську Федерацію з Ради безпеки, та й, власне, з системи ООН, як свого часу зробили з Радянською Росією після агресії проти Фінляндії, з Ліги Націй викинули. І незважаючи на те, що в статуті ООН є постійним членом Ради безпеки не Російська Федерація, а Радянський Союз, так і на то й залишається. Тому, я думаю, що нового формату ми не побачимо. Скоріше за все, допоки ми будемо на межі конфлікту ядерного, і це буде справді, а не просто лякалки з боку Путіна, як він постійно, російська дипломатія і пропаганда, вони намагалися показати ситуацію, буцімто це Карибська криза жовтня 62-го року. Слава Богу, наші партнери на це не ведуться, бо це блєв, і, власне, тому не може бути кардинальних змін. Друга зміна – це глобальна війна. Можливо, до цього йде, і дехто там з істориків, політологів кажуть, що вже вона йде, оскільки більша частина світу є або за нас, або за Російську Федерацію. І не лише є бойові дії в Україні, але і в інших місцях. І Російська Федерація є таким злочинним актором, який допомагає терористам і відцентровим силам в інших місцях. Тобто воює або іншими руками, або в спосіб менший, аніж відкрита агресія. Тому можна сказати, що і ми, напевно, вже в стані Третьої світової війни, але поки що немає усвідомлення такого у ключових гравців, передусім поза вільним світом, що слід про щось нове домовлятися.
Якщо ми подивимось от на текст цього документу, знову ж, ми не можемо говорити, чи це дійсно той текст, який є, ми не знаємо, але, як показує зараз вся світова політика, відбувається через витоки з державних органів, через анонімні джерела в пресу, тому досить велика вірогідність, що це і текст близький до того, який проговорюється. З того тексту, який буде на швейцарському саміті, ми бачимо пом'якшення позиції, ми бачимо про те, що там вже говориться не тільки про те, що мирна угода має базуватися на плані Зеленського, але й на можливих інших ініціативах. Да, ми бачимо, що там прибираються цей шлях до миру, який планувався, що створюється глобальний тиск на Росію, який змусить її припинити війну, відвести війська, а потім вже укладання угоди. Тобто це пішло. А не обговорюється демілітаризація Запорізької АЕС. А з іншого боку, якщо ми подивимося на, знову повертаючись до Китаю, подивимось на ту заяву, яку зробив Китай от нещодавно, і ця заява була зроблена спільно з Бразилією і підтримана іншими країнами, Китай теж відносно своїх цих 12 пунктів, де вони вимагали зняття санкцій односторонніх і якихось більш конкретних дій від Заходу, умовно кажучи, пом'якшив свою позицію. Китай сказав про те, що пункт про скасування односторонніх санкцій, наприклад, трансформувався у заклик докласти зусиль для посилення міжнародного співробітництва в сфері енергетики, валюти, фінансів і так далі. Пункт про відмову від менталітету холодної війни переріс у заклик протидіяти поділу світу на ізольовані політичні або економічні групи. Тобто з обох боків, якщо ми говоримо про те, що Китай формулює умовну позицію Росії і іншого такого більш диктаторського світу, ми бачимо пом'якшення позиції. Чи вважаєш ти, що це пом'якшення означає, що йде наближення до переговорів і останнім часом, там останні кілька місяців, ми бачимо, що дійсно тема переговорів, вона постійно циркулює у західних медіа, да, про те, що треба домовлятися, треба говорити, треба починати мирні переговори. Чи вважаєш ти, що таке пом'якшення з обох сторін яких заяв і формулювань, воно є наближенням, і це означає, що десь тут мають ці переговори розпочатися?
Передусім, щодо спільної китайсько-бразильської декларації, там здебільшого була констатація намірів, які ніколи не будуть реалізовані. Перше, засудження, чи так, не можна бити по цивільній інфраструктурі і вбивати цивільних. Це абсолютно зрозуміло, бо міжнародне гуманітарне право, Женевські конвенції про це кажуть. Але ми розуміємо, що Російська Федерація не дотримується цього. І цей пункт, в принципі, завіс в повітрі. І там кілька таких є речей, які абсолютно труїзми, але вони не реалізовані з Російською Федерацією. Тим паче, повторюю, це геноцидальна війна, і тут якась дипломатія безсила. Єдиний важливий пункт, який там був, це про те, що не можна застосовувати ядерну зброю. Оце дуже важливо, щоб періодично Китай, я вже не кажу про західних партнерів, вони такий холодний душ намагаються росіянам дати, щоб вони припинили риторику застосування ядерної зброї або ці навчання з погрозою європейцям там, чи комусь іншому. Тобто це найголовніший пункт, який насправді був в цій заяві з точки зору наших інтересів. З приводу дипломатії. Зрозуміло, що для України дипломатія – це намагання завершити цю війну якнайшвидше. Для Росії це лише додатковий інструмент війни. Він спрямований і так само, як і за Китаєм. На внутрішню аудиторію вони показують, що вони миролюбні, вони хочуть завершити цей конфлікт, який вони почали. Це перше. Другий момент – це глобальний південь. От дивіться, Росія завжди, вона ніколи не відмовлялася від перемовин, а це маріонеточний режим Зеленського, яким керують Байден там, чи хто завгодно, і от вони не дають цьому миру статися. І, власне, вчора Путін про це казав в інтерв'ю, про те, що чому Борис Джонсон поламав цю угоду Істамбульську. А так, от ми вже про все домовилися, що Україна не буде в НАТО там, і таке інше. І наступна ціль таких заяв про миротворчість, про перемовини, таке інше – це дати аргумент тим, хто боїться на Заході, що війна може перерости за кордони України, що вона може перерости в ядерний конфлікт, що от же ж можна спробувати дипломатію. Тим паче, що мислення, ну, принаймні, європейців, воно було сформовано після двох жахливих воєн, і вони дійшли висновку, що компроміс – це завжди краще, ніж ворожнеча. І у них є культура розмови, є культура дипломатії як такої. В Росії такої немає, оскільки вони використовують дипломатію виключно як обман, виключно як, власне, продовження своїх воєнних цілей, політичних цілей, не таким способом, як замислена дипломатія. Тому я не вірю в те, що, власне, є підстави для дипломатії зараз. В цьому конфлікті може бути завершення виключно, коли одна з сторін буде нездатна його продовжувати. Чи то буде воєнна поразка, чи це буде колапс, чи це буде неможливість продовження війни, оскільки немає ресурсів. Я не вірю в те, що в якийсь момент Путін може отямитися і вирішити, що він не може нав'язати нам свою волю, і ціна продовження конфлікту занадто висока. Тому мирні перемовини з Росією, вони виключені, в цьому немає сенсу. Слава Богу, що у нас підтримують партнери, і передусім американці після піврічної паузи.
Отут щодо підтримки партнерів, міністр закордонних справ Китаю, щоб завершити цю тему, сказав 4 червня, що понад 20 країн підтримали бачення Пекіну щодо врегулювання російсько-українського конфлікту. При цьому, за його словами, 45 країн дали позитивний відгук на їхні ідеї, і назвав серед таких країн Туреччину. Туреччина завжди намагалася балансувати і не входити, скажімо, в підтримку Росії або України тим чи іншим прямим чином. А тут звучить така заява, ну, наскільки це суттєво з точки зору формування позицій, в тому числі там на саміті миру і поза ним.
Туреччина, як ти правильно сказала, вона балансує. Вона балансує між Росією і Україною, між Росією і Заходом. У неї є свої інтереси. І, звичайно, що Російська Федерація, яка присутня і в Сирії дуже сильна, і в торгівельному плані вона дуже важлива, в енергетичному плані для Туреччини. Звичайно, що турки намагаються балансувати. Вони підтримують нашу територіальну цілісність, не визнали незаконну анексію Криму. Але це формальні, скажімо так, заяви. Тобто, грубо кажучи, Туреччина допомагає Російській Федерації економічному, там, обходити санкції ті ж самі. Вона купує крадене українське зерно. Багато чого робить те, що нам не подобається. І це реальні речі. А з іншого боку, політично підтримує Україну. Да, у нас є співробітництво в ОПК, і там дрони, і таке інше. І ми вдячні турецькій стороні за те, що вони закрили Босфор і Дарданели для російських, правда, для українських також кораблів. Але також і, до речі, вони фактично в неофіційному порядку повідомили партнерам по НАТО, що не бажано, щоб натівські кораблі, не чорноморські, заходили в Чорне море. Тобто вони відіграють таку роль, хоча насправді, з точки зору конвенції Монтрьо, будь-яка країна, яка не є стороною конфлікту, вона б мала би можливість заходити в Чорне море. Тому Туреччина грає в свої інтереси, вона публічно нас підтримує, але не дає плану якогось і не виживає тих заходів, які би підштовхнули Путіна до того, щоб він припинив цю агресію. Вона не є стороною санкцій, навпаки, допомагає санкції ці обходити. Те, що вони об'єдналися з Китаєм чи співпали їх, ну, так сталося. Те, що інші країни, скажімо так, поділяють погляди Китаю, це теж зрозуміло. Наприклад, та ж сама Бразилія. Зараз там марксист Лула при владі, він так само бачить цей конфлікт, що було агресивне НАТО, яке розширювалося, не враховувало інтересів Російської Федерації і тягнуло Україну в НАТО, і, власне, це стало причиною. Ну, і, власне, їм не подобаються Сполучені Штати як імперія, вони не дивляться на Російську Федерацію як імперію, на цю війну як неоколоніальну. Тому от, з марксистської точки зору вони майже так само як росіяни, як китайці дивляться на цей конфлікт. З Саудівською Аравією подібна ситуація. Ця країна, яка є частиною ОПЕК+, тобто плюс – це Російська Федерація, а ОПЕК – це найбільші виробники і постачальники нафти. І вони узгоджують ціни на нафту. Звичайно, що саудіти дослухаються, тим паче в умовах погіршення відносин зі Сполученими Штатами. Нагадаю, що після вбиття журналіста Кашогі в Туреччині спецслужбами Саудівської Аравії, і потім, враховуючи критику з боку американців того, яким чином в Ємені саудіти воюють, відносини надзвичайно погіршилися, і Саудівська Аравія почала грати менш прихильну роль, скажімо так, по відношенню до американських інтересів. І Саудівська Аравія, тобто її найбільший клієнт з точки зору продажу нафти, є Китай. Тобто зрозуміло, що Китай має вплив через це. Ну, також нагадаю, що Китай був посередником в регулюванні відносин з Іраном. І, власне, я думаю, що десяток ще країн знайдеться, в торгівельному балансі яких Китай є надзвичайно важливим партнером, чи через проекти, через контроль над елітами вони можуть отримати небажання брати участь в нашому саміті.
Якщо ми подивимося глобально на всі ці рухи, да, у нас є саміт миру, де чітка така дипломатична лінія вирішення, ну це не вирішення війни, да, підготовки майбутньої угоди з Росією, яка в якийсь момент має відбутися. І є паралельний трек двосторонні безпекові угоди, який більш такий хард і про практичні реальні речі. Так, він виник, цей трек, через те, що ми не розуміємо, коли і як ми опинимося в НАТО, і ми знаємо про те, що позиція Сполучених Штатів і Німеччини щодо вступу України є негативною наразі. І на полях саміту Альянсу в Вільнюсі з'явилася декларація тоді G7, до якої, зрештою, доєдналися 40 країн, які задекларували, що вони готові взяти на себе зобов'язання в форматі двосторонніх договорів надавати безпекову підтримку Україні. Тобто має бути сформована така павутиння дуже великої кількості двосторонніх безпекових угод. На сьогодні Україна підписала 15 таких договорів із зобов'язаннями щодо найменше 26 мільярдів доларів військової і фінансової підтримки на цей рік тільки. Попереду кілька важливих угод, в тому числі з державами поза межами Європи, наприклад, Японією, а також близькі до підписання угоди зі США та Польщею. І ми бачимо, що основна ідея цих договорів – це підсилення України настільки, щоб вона була здатна захистити себе та стримати можливу подальшу агресію Російської Федерації. І ці угоди планується об'єднати в великий багатосторонній механізм, який отримав назву «Kyiv Security Compact». Ну, найвидатнішою, напевно, є угода з Великою Британією, яка укладена безпрецедентно на 100 років. Є угоди, які там вже в себе включають якісь більш конкретні речі щодо постачань, щодо зброї, щодо умов підтримки і прийняття рішень, якщо буде новий напад. Є більш розмиті, під які готуються якісь додаткові договори. Слабкою ланкою в них є те, що вони не є міждержавними угодами в повному сенсі, тобто вони не проходять ратифікацію в парламентах. Але все ж таки це такий більш хард-трек, який дійсно дає можливість розраховувати на конкретні вливання фінансові і на конкретну допомогу військову. Що ти думаєш, чи от виглядає це так, що, ну, в принципі, там цього року, можливо, наступного, Україна обросте от такою кількістю договорів, які не тільки зміцнять її зараз на шляху до перемоги, а дадуть можливість бути впевненими, що наступного нападу не те, щоб не буде, але ми будемо здатні його зупинити?
Ну, слід згадати, буквально кілька днів тому було інтерв'ю Джозефа Байдена, де він сказав, що він проти натоїзації України. І що його завдання, щоб Росія ніколи не вчинила напад на Україну, і це йдеться не про членство України в НАТО. Тобто на Вашингтонському саміті ми не отримуємо того, чого ми хотіли. Скоріше за все, будуть запевнення, що двері НАТО відчинені, місце України в НАТО, але це десь в якомусь туманному майбутньому. Натомість ми отримуємо безпекову угоду з Сполученими Штатами, а також, я думаю, що певні оголошення щодо озброєнь і таке інше. Насправді, безпекові угоди – це максимум, що ми можемо зараз отримати. Вони не є гарантіями безпеки, і такими бути не можуть, оскільки не вирішують питання ядерної зброї Російської Федерації. І, власне, тому у нас може бути три опції – бути ядерною державою, Ну, я говорю гіпотетично, не вважаю, що це буде правильно, бо Російська Федерація володіє понад 1000 міжконтинентальних балістичних ракет і десятки тисяч різноманітних ядерних боєзарядів тактичних, міни, торпеди, ракети, бомби. Ми симетрично не будемо здатні щось зробити, тому ця опція не для нас. Друге – це членство в НАТО, 5 стаття. І третє – це безпекова угода зі Сполученими Штатами, подібна там до Південної Кореї чи Японії. Хоча, якщо ви подивитеся тексти цих угод, там немає такого, що автоматично Сполучені Штати почнуть воювати за Тайвань, Японію чи Південну Корею. Це виходить з того, наскільки зачіпаються їх інтереси. І, власне, ці угоди, які ми підписали вже і будемо підписувати, вони є фіксацією доброї волі наших партнерів, яку вони виявили в 22-му році. Ми не були членами НАТО, вони не були зобов'язані нам надавати всю допомогу, вони давали, оскільки бачили злочини Росії і почали тоді усвідомлювати загрозу з боку Росії їх безпеці. Зараз ми маємо політичні, фактично, зобов'язання. Там Франція єдина, що вони проголосували в Національній асамблеї, а всі інші, дійсно, ці угоди фактично є, якби, як
політичними такими.
Міждержавні, так. Да. І вони доволі нестандартного такого характеру, оскільки там компоненти є такі політичні, підтримка боротьби з корупцією, економіка, енергетика. Ну і важливий, як на мене, два найголовніших блоки – це безпековий, тобто передача нам озброєння і розвиток українського оборонного промислового комплексу. Тобто, ці угоди дуже класні. Найбільше, я абсолютно погоджуюся, найкраща поки що це британська. Тут є пояснення. Британці ще в 2014 році зрозуміли загрозу з боку Російської Федерації британським інтересам. Не лише Україні, не лише міжнародному світоустрою, але й, власне, британським інтересам. І вони тоді почали кілька програм і підтримка наших військово-морських сил, і програми навчання наших військових, операція «Орбітал». І були радники, які допомагали реформувати сектор безпеки і оборони. Тобто брити це усвідомили. І це є і в концепції глобальної Британії, це є в розумінні військових. Тобто там культура стратегічного мислення нікуди не дівалася після розпаду Радянського Союзу, і вони роблять все правильно. Шкода, що вони не мають таких ресурсів, як Сполучені Штати. Ці угоди надзвичайно перспективні, але ця перспектива буде реалізована, якщо ми будемо спроможні на це. І мені здається, дуже важливо, щоб ми фактично створили майданчик такий інституційний. Я не кажу про окреме міністерство чи якісь інші речі, а task force. Ну, робоча група в нашому, хоче щось похоронити, треба створити робочу групу. Так жартують бюрократи. Ось треба task force, тобто люди уповноважені, які би могли би дивитися на всі ці проблеми розвитку ОПК, бо там є питання, наприклад, інвестиції, питання продажу чи обміну технологіями. Спільні розробки, спільного виробництва і багато чого іншого, яке жодне міністерство сам на сам не може вирішити. Плюс хтось має знати нашу потребу. Якщо нам потрібні, ну, ми кажемо про дрони, технології, компоненти чи якісь інші речі, то має бути центр, який знає всю потребу нашої галузі і який може комунікувати безпосередньо з партнерами для того, щоб отримати в тій чи іншій країні те, що потрібно. Тим паче, якщо ми будемо казати про більш складні системи чи системи систем, які нам будуть потрібні для стримування Росії в майбутньому. Надзвичайно важливе рішення було Швеції передати два літаки, які дозволять нам бачити цілі на території Російської Федерації.
До речі, дуже неочікувано. Ніде не було перед тим такої інформації. Це прям було щастя для всіх, коли ми почули цю новину.
Да, це не пересічна подія. Бо, наприклад, якщо нам дадуть торуси, от уявимо собі, от Олаф Шольц вирішить врешті-решт, і у нас є скальпи, і Storm Shadow, і багато чого іншого. Але якщо нам партнери не дозволяють бити по російській території, то у нас фізичної спроможності, технічної спроможності це робити немає цієї високоточної зброї. І, власне, шведи нам дають те, що нам дуже потрібно і для F-16, і для Хаймарсів, і для багато чого іншого. І я сподіваюся, іще для тієї зброї, в тому числі «Нептун», я думаю, що і інші ракетні системи власного виробництва, які будуть здатні бити по російській території. Бо якщо ми кажемо про те, що закладено в ці безпекові угоди, що ми допомагаємо вам воювати зараз, а також створити такі спроможності, щоб стримувати Російську Федерацію в майбутньому. І якщо у нас немає спроможності в плані визначати цілі і наносити удари високоточною далекобійною зброєю, то такої системи стримування ми просто будемо не здатні побудувати. Якщо ми можемо бити лише по суміжній з Харківської області, там на 100 кілометрів, то системи стримування ми не створимо, буде наступна війна, вона буде знов-таки на території України. І, власне, в цьому контексті шведи зробили, я не знаю, це надзвичайно був приємний день, коли я почув цю новину. І, звичайно, що ми маємо і розмовляти з нашими партнерами щодо вироблення цієї концепції стримування. Це перспективна річ, це не на наступного року. Тобто, фактично, ми маємо зрозуміти, яким чином ми можемо стримувати для того, щоб підійти до наступного кроку, це вироблення концепції Future Force, тобто майбутніх сил. І потім під це вже буде індустріальна чи якась інша політика, і необхідно забезпечити тими спроможностями наші сили оборони, щоб вони були здатні виконувати ті завдання по стриманню Російської Федерації і випадки, якщо це не спрацює для захисту України. То це шалений процес, передусім теоретичний. Спочатку це мають бути люди, які займаються стратегією, потім це практичний момент, яким чином ми можемо спланувати всю цю допомогу, щоб вона вкладалася в ці спроможні. Да, є коаліції, це дуже добре було створено в рамках Рамштайна, різноманітні коаліції, і ППО, і бронетехніки, і військово-морських сил. І, власне, всі ці коаліції мають слугувати оті єдиній меті, щоб ми отримали ці спроможності і зараз, і планували на майбутнє, щоб ми могли стримати Російську Федерацію. Це шалена робота для великої кількості спеціалістів, і не лише військових. Тут і уряд має бути залучений, оскільки питання захисту інформації, захисту технологій і для того, щоб уможливити передачу чи продаж, чи спільну розробку технологій з нашими партнерами, ще багато чого зробити на рівні регулювання, на рівні функціонування наших міністерств, ну, тобто центральної влади, на рівні дипломатії, яким чином ми будемо спілкуватися. Ми з кожною країною поокремо, чи маємо подати ідею створення певного консорціуму виробників озброєння західних, чи країн, з якими ми будемо спілкуватися, одно як Рамштайн, да? Що нам потрібні такі-то спроможності, отакі технології нам не вистачає, хто нам може це дати. Це велика робота, її потрібно починати, я поки що не знаю, чи хтось цим займається. Я знаю, що Міністерство економіки фактично є тим міністерством, яке відповідає за розвиток співпраці в оборонно-промисловий
комплекс.
Так. І, власне, потенціал угод шалений, потрібно просто серйозно до цього підійти в стратегічному плані і не дивитися виключно на те, що нам потрібно зараз для фронту, тобто ми маємо відкладати ресурси певні і на майбутнє. Ну і, звичайно, що ми маємо працювати з партнерами, постійно їх мотивуючи, бо найголовніша річ – це їх розуміння, що є загроза з боку Російської Федерації. І тут у нас є два аргументи важливих, що ми воюємо за них, і фактично знищуємо агресивний потенціал Російської Федерації. І другий момент, ми купуємо для них час, щоб вони підготувалися. Звичайно, їм би краще поквапитися і допомагаючи нам, і розбудовуючи власні спроможності. Бо, як виявилося, той же самий Бундесвер, ну, фактично не є боєздатним, і там буквально кілька одиниць цих підрозділів і техніки, які можуть виконувати ті завдання, які НАТО може поставити перед Німеччиною. І, власне, тому у них є свої внутрішні великі проблеми. Олафа Шольца критикують за те, що він пообіцяв витратити 100 мільярдів євро на посилення Бундесвера, але поки що немає чіткого розуміння, яка це концепція, які сили розвиваються. Тобто щось вони вже почали витрачати, але за великим рахунком чіткого розуміння, який Бундесвер буде за 5-10 років, немає. В інших країнах вони лише пораються з тим, щоб там відповідати 2% ВВП. Звичайно, що це є ганебним, оскільки це означає таке паразитування на безпекових гарантіях інших, передусім Сполучених Штатів. І це стає актуальним в контексті можливого приходу Трампа до влади, бо він, за словами посла Болтона, який був радником з питань національної безпеки Трампа, збирався вийти з НАТО ще свого часу. Публічно він про це не казав, але він казав, що я не буду захищати вас. І таким чином він зіграв позитивну роль, підштовхнув певні країни витрачати більше на власну оборону. Але ми маємо про це замислюватися, тобто мотивувати наших партнерів, розповідати, чому вони не власну безпеку, а передусім на нашу безпеку мають витрачати гроші і мають давати ці довготермінові зобов'язання, бо це спільна безпека. Україна вже є безпековим фактором в Європі.
З точки зору такого глобального погляду, тобто ми проговорили, що в нас є дипломатичні зусилля, є такі більш hard security військові зусилля, да, на формування підтримки України. Якою б ти бачив ідеальну картинку, наприклад, на початок наступного року? Що ми маємо мати в активі для того, щоб наступний рік, на який всі знову починають покладати великі надії з точки зору контрнаступу, якихось досягнень на полі бою, щоб він справдився не тільки з точки зору там того, що виконуємо ми на землі, а із точки зору політичного прикриття, такого собі прикриття з повітря, на зараз і на майбутнє України, якою є ідеальна картинка?
Ідеальна картинка є в тому, що Україна, принаймні в загальних рисах, повідомляє публічно, а за зачиненими дверима в деталях, нашу стратегію на 2024-2025 рік. Поки що такої стратегії точно немає. Я розумію, чому до останнього, поки сенатори не проголосували законопроект про 60 мільярдів допомоги Україні, не можна було це зробити, бо ми надзвичайно залежні від наших партнерів. У нас немає достатньо індустріальних спроможностей, і ми не виробляємо велику кількість різноманітного озброєння, яке нам потрібно. От зараз тими грошима, які зафіксовані, які нам пообіцяли наші європейські партнери і американські партнери, у нас є можливість побудувати таку стратегію і вибудувати її там в 25-й рік. Ну, звичайно, частина цієї стратегії є зменшення ресурсної бази Російської Федерації, це санкції і, передусім, не розширення санкцій, хоча це теж багато санкцій не буває для Росії, але найголовніше це виконання, да, і не в цілому, бо зрозуміло, торгівля нафтою, нафтопродуктами, вона приносить долари Російської Федерації, яка вона конвертує в вбивство українців. А передусім про вузькі місця, технологічні, інші, які Росія використовує, які в Росії є, і перекриття яких може значно ускладнити Росії побудову озброєння, побудову тих ракет і інших речей. Тобто це теж важлива річ. Звичайно, підтримка Україні фінансово, гуманітарно та інше теж важлива, бо якщо наше суспільство буде неспроможне функціонувати, то і Збройні Сили, звичайно, нічого не зможуть зробити. Тому стратегія, яким чином ми будемо готуватися до кампанії 25-го року, умовно кажучи. Далі потрібно лобіювання цієї стратегії, передусім в Вашингтоні, бо американська стратегія є провальною, вже це абсолютно зрозуміло.
Всім, крім американців.
Ну, да, їм здається, що вони головне зробили, вони уникнули безпосередньо зіткнення з НАТО чи зі Сполученими Штатами Російської Федерації, таким чином Третьої світової війни. Оце їх найголовніше досягнення. Але вони мали ілюзії, що вони можуть дати певну кількість озброєння, певний тип озброєння Україні, і Україна може щось отримати на полі бою, що примусить Путіна сісти за стіл перемовин. І вони досі тримаються такої думки. Це хибна думка, нерозуміння Росії, ну, абсолютно, якби це невігластво за великим рахунком. Тому, звичайно, що нам потрібно змінювати цю думку. Далі, якщо ми кажемо про наші плани, то, звичайно, ми маємо говорити з американцями, щоб вони зняли ті безглузді обмеження, які були з самого початку на нас накладені. Це і удари по російській території, бо не можна воювати. Війна має прийти до мів. Да? Тобто росіяни мають зрозуміти, що це не спеціальна воєнна операція по телебаченню, а це війна в їх містах. І не лише в Білгородській Народній Республіці там, чи інших. Другий момент – це, звичайно, ті види озброєння, які нам дають. Бо зрозуміло, що є ті речі, які більш потужні і, звичайно, вони потрібні для того, щоб знищувати сили та засоби Російської Федерації. Далі – це кількість цих озброєнь. Фактор, який зіграв злий жарт, ну, не жарт, це було зрозуміло з самого початку, що без авіації бойової українські успіхи на полі бою в 2023 році можуть мати обмежений характер. І тому F-16 чи якісь інші платформи, які нам потрібні, вони мають бути передані Україні, інакше тоді ми просто-напросто будемо просто виточувати чи знищувати власний потенціал. Да, кратно російський, але ми не безмежна країна, нас всього 40 мільйонів, і, звичайно, що ми маємо ще думати про майбутнє, як стримати Російську Федерацію, тому люди – це найголовніший фактор. І від американців це залежить. До речі, Центр оборонних стратегій відпрацював з нашими партнерами з Британії концепцію, новий підхід, яким чином ми можемо замістити брак повітряної моці, оце air power, дронами в різних конфігураціях, ну і великій кількості. Ми виходили з того, що нам партнери не нададуть належну кількість F-16, яка б нам дозволила вирішувати завдання і протиповітряної, і протиракетної оборони, а також захищати наші сили, засоби на полі бою і таким чином змінити кардинально ситуацію. Якщо не мати перевагу, то принаймні вирівняти наші можливості на полі бою. Тому це фактично новий підхід, нове осмислення, новий задум, який можна застосувати практично. От, власне, стратегія – це перше. Ну і далі я хочу згадати і надзвичайно важливий момент – це наша національна єдність. Вона не відноситься до воєнних, дипломатичних чи інших речей, але ми бачимо, як нас намагаються розхитати.
Вона відноситься до того, що може зробити кожен. в цій країні.
Так, у нас є легітимна, є за що критикувати Зеленського, там і міністрів, прем'єр-міністра, міністрів, є за що критикувати. Але ми бачимо активізацію власне російської пропаганди. От нещодавно з'явилася пропагандистська Панченка в мережі, активно топить проти мобілізації за те, що Зеленський маріонетка і таке інше. Тобто нас намагаються знов-таки розхитати всередині. І я розумію, що є багато хто, кому не подобається президент Зеленський і не подобався ще до того, як його обрали президентом. Але ми маємо розуміти, що він є президентом і легітимним президентом, оскільки ми його обрали і ми не можемо його переобрати за нинішніх умов. Це одна історія. Найголовніше. Ви знаєте, в історичному контексті Зеленський війде от як людина, яка залишилася в Києві, яка сказала, мені потрібні набої, а не таксі. Чому це було важливо? Не з моральної точки зору, бо зрозуміло, що українці взяли і з історичної, але найголовніше з правової і політичної точки зору. Бо для наших західних партнерів був легітимний законний партнер, з ким можна було розмовляти і кому можна було надавати воєнну, гуманітарну, економічну, іншу допомогу. Якщо б це була якась інша людина, умовно кажучи, голова Верховної Ради там, чи хтось ще тимчасово виконуючий обов'язки, це була б інша історія. Тому потрібно, щоб був легітимний законний голова держави, який, скажімо так, в контакті з нашими партнерами може отримувати все те, що необхідно нашому суспільству для функціонування, нашим Збройним силам для того, щоб знищувати ворога.
Ну, фраза про єдність, вона є, напевно, найкращою для того, щоб завершити нашу розмову. І я думаю, що це дійсно може бути вкладом кожного з нас в досягнення тієї цілі, про яку ми говоримо, це перемога і підписання, а точніше створення умов для того, щоб Україна була достатньо сильною для відбиття наступних атак. Саша, я тобі дякую.
Дякую за запрошення.
Періодично будемо влаштовувати такі зустрічі, тому що дійсно є про що говорити з точки зору глобальної геополітики. Нагадую, що це був подкаст «Безпечна, небезпечна країна». Я його автор і ведуча Аліна Фролова. Моїм гостем сьогодні був Олександр Хара, мій колега по Центру оборонних стратегій. І цей подкаст є спільним проєктом Центру оборонних стратегій, Української правди та Медіа-центру Україна. Не забувайте підписуватися, щоб отримувати оновлення. «Безпечна, небезпечна країна» – від кожного з нас залежить, як скоро зникне приставка «Не». Дякую.